Να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τον Γιώργο Βασιλείου διεύρυνε το διεθνές αποτύπωμα της πατρίδας μας. Θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα αν το κάνετε. Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν λίγο πριν τον απαγχωνισμό του πρώτου διαδηλωτή. Ενώπιον της Επιτροπής Νομικών, ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτηρής για το θέμα του διαχωρισμού εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα. Έτοιμος ο Προμηθέας για τελική πιστοποίηση σε εξέλιξη οι αποφάσεις για το τερματικό στο Βασιλικό. Η θαλασσοταραχή προκάλεσε προβλήματα στις μονάδες αφαλάτωσης και παραγωγής νερού στην Πάφο. Αρχίζουμε τα θέματα της επικαιρότητας με πρώτο θέμα τον θάνατο σε ηλικία 94 χρόνων του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργο Βασιλείου. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης λέει για τον Γιώργο Βασιλείου διεύρυνε το διεθνές αποτύπωμα της πατρίδας μας. Για τον αείμνηστο πρόεδρο ακούμε το ρεπορτάζ της συναδέλφου Νίτσας Παύλου.
Συνεδριάζει εκτάκτως στις 4 το απόγευμα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για να λάβει αποφάσεις σε σχέση με την κηδεία και τις δέουσες τιμές που θα αποδοθούν στον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργο Βασιλείου, ο οποίος απεβίωσε χθες βράδυ σε ηλικία 94 ετών. Την απώλεια του Γιώργου Βασιλείου γνωστοποίησε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σύζυγός του Ανδρούλα Βασιλείου. Σημειώνει ότι ύστερα από 2 χρόνια ταλαιπωρίας ο αγαπημένος της Γιώργος έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά της οικογένειάς του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Είναι δύσκολο να αποχαιρετήσω αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας, ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και αγάπη για τον τόπο του και το λαό της Κύπρου, σημειώνει η Ανδρούλα Βασιλείου. Ο Γιώργος Βασιλείου ήταν ο τρίτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Σπύρο Κυπριανού. Ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την εξέβρεση δίκαιης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα. Επί Προεδρίας του υποβλήθηκε αίτηση για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα, επί Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, ο Γιώργος Βασιλείου ανέλαβε ως επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν υπεύθυνος για το όλο έργο της εναρμόνισης και εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου. Τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας αποχαιρετά από το πρωί ο πολιτικός κόσμος. Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σε γραπτή δήλωσή του, αναφέρεται στην καθοριστική συμβολή του για ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί Προεδρίας του Γιώργου Βασιλείου σημειώνει προωθήθηκαν πολιτικές που συνέβαλαν στην εξωστρέφεια της κυπριακής οικονομίας και του επιχειρήν, στην εδραίωση της Κύπρου σε κέντρο επαγγελματικών και διοικητικών υπηρεσιών, ενώ σταθμό στα πεπραγμένα του αποτελεί η ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, με τη σειρά της, τονίζει την συμβολή του Γιώργου Βασιλείου στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Κύπρου. Θεσμικοί αξιωματούχοι και πρόεδροι κομμάτων μέσω αναρτήσεών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύουν την προσφορά του Γιώργου Βασιλείου κατά τη διάρκεια της προεδρίας του στον τόπο.
Και κάτι διαφορετικό για τον αείμνηστο πρόεδρο. Μια χαρακτηριστική ιστορία θυμάται ο βετεράνος δημοσιογράφος Παναγιώτης Παπαδημήτρης από την πρώτη συνέντευξη τύπου του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας τότε Γιώργου Βασιλείου και την παρουσιάζει σήμερα στο διαδίκτυο. Λέει λοιπόν ο Παναγιώτης Παπαδημήτρης για τον πολύγλωσσο πρόεδρο. Ο Γιώργος Βασιλείου ήξερε πώς να χειρίζεται τους δημοσιογράφους και να τους εντυπωσιάζει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη του διάσκεψη τύπου στο Κέμα. Ήταν για πολλούς άγνωστα τα βιογραφικά του στοιχεία. Τον ξέραμε ως οικονομολόγο, γιο του κομμουνιστή γιατρού Βασιλείου από τη Λεμεσό. Έτσι, όταν τέλειωσε την εισαγωγική του ομιλία στη διάσκεψη τύπου και ακολούθησαν οι ερωτήσεις, όλοι οι δημοσιογράφοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό από το πολιτικό του μάρκετινγκ που εφάρμοσε εκείνη τη μέρα, εντυπωσιάζοντάς τους. Η διάσκεψη κύλησε κάπως έτσι, χωρίς να επιμένω, καθώς χρησιμοποιώ τη μνήμη παρά τις σημειώσεις, πως ήταν έτσι η σειρά, λέει ο Παναγιώτης Παπαδημήτρης. Πρώτη ερώτηση από ένα ελληνοκύπριο δημοσιογράφο. Ο Γιώργος Βασιλείου απάντησε στα ελληνικά. Δεύτερη ερώτηση από Βρετανό δημοσιογράφο. Ο Γιώργος Βασιλείου απάντησε στα αγγλικά. Τρίτη ερώτηση από Γάλλο δημοσιογράφο. Ο Γιώργος Βασιλείου απάντησε στα γαλλικά. Τέταρτη ερώτηση από Ρώσο δημοσιογράφο. Ο Γιώργος Βασιλείου απάντησε στα ρωσικά. Πέμπτη ερώτηση από Ούγγρο δημοσιογράφο. Ο Γιώργος Βασιλείου απάντησε στα ουγγρικά. Έκτη ερώτηση από Γερμανό δημοσιογράφο. Ο Γιώργος Βασιλείου απάντησε στα γερμανικά. Ο έβδομος δημοσιογράφος που πήρε τον λόγο ήταν ο ανταποκριτής του Κινέζικου Πρακτορείου Ειδήσεων. Όλοι οι δημοσιογράφοι στην αίθουσα έμειναν με το στόμα ανοιχτό και περιμέναμε να δούμε αν θα απαντούσε και σε αυτόν στα κινέζικα. Την ησυχία διέκοψε ο συντονιστής της διάσκεψης, ο οποίος παρατήρησε: «Δεν πιστεύω να θέλετε να σας απαντήσει και σας στα κινέζικα». Στο τέλος της διάσκεψης, ο συνάδελφος Αντώνης Άσος του παρατήρησε επιδοκιμάζοντας την ενέργειά του: «Αν απαντούσες και του Κινέζου δημοσιογράφου και στα κινέζικα, τότε σίγουρα θα εκλεγόσουν πρόεδρος». Γέλασε με ικανοποίηση. Αλλάζουμε θέμα. Άρχισε σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για το ανέλεκτο του Γενικού Εισαγγελέα. Θα καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα με τη χρήση τεχνολογίας υψηλού επίπεδου, ανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Το περιεχόμενο του επίμαχο βίντεο εμπίπτει στους όρους εντολής του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, επιβεβαίωσε ο Γενικός Εισαγγελέας. Για αυτά τα θέματα θα ακούσουμε τώρα τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Η προέλευση και τα κίνητρα του επίμαχου βίντεο εμπίπτουν στην εντολή που έδωσε η νομική υπηρεσία στον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης σήμερα στη Βουλή, αναφερόμενος στο γνωστό βίντεο που δύο ιδιώτες και ένας μέχρι πρώτην ως κρατικός αξιωματούχος φέρονται να συζητούν με υποτιθέμενο επενδυτή παράνομες χρηματοδοτήσεις. Ο Γενικός Εισαγγελέας επιβεβαίωσε παράλληλα ότι στους όρους εντολής του ανακριτή είναι και η έρευνα για το περιεχόμενο του βίντεο. Ο Γιώργος Σαββίδης ανέφερε ότι θα αποσταλεί και υλικό σε αρχές του εξωτερικού, ενώ θα ζητηθεί και νομική συνδρομή για να ληφθούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα θέματα από άλλες χώρες. Ο κύριος Σαββίδης είπε ακόμα ότι σήμερα το πρωί συναντήθηκε στο γραφείο του με τον κύριο Πασχαλίδη, όπου παρέδωσε τον διορισμό στον ίδιο τον ανεξάρτητο τον ποινικό ανακριτή, καθώς και στον αρχηγό της αστυνομίας. Υπενθυμίζουμε ότι η αστυνομία έχει ήδη αρχίσει έρευνες επί του θέματος. Στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής άρχισε σήμερα και η συζήτηση του νομοσχεδίου που ρυθμίζει το ανέλεγκτο του Γενικού Εισαγγελέα στην Κύπρο, δηλαδή και τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων του και τη δημιουργία του θεσμού του δημόσιου κατήγορου. Ενώπιον των βουλευτών τέθηκε νομοσχέδιο που έχει ετοιμαστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία, αλλά και πρόταση νόμου από την βουλεύτρια του Δίκο Χριστιάνα Ερωτοκρήτου. Η διαφορά του νομοσχεδίου με την πρόταση είναι πως η κυβέρνηση επιθυμεί όπως οι αποφάσεις για αναστολή ποινικής δίωξης ή μη άσκηση ποινικής δίωξης για σοβαρές υποθέσεις θα ελέγχονται από δικαστή του ανωτάτου δικαστηρίου, ενώ με την πρόταση νόμου προβλέπεται ότι ο έλεγχος θα ασκείται από ειδική επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχει συνταξιούχος δικαστής του ανωτάτου και εγνωσμένους κύρους νομικοί. Η συζήτηση είναι σε εξέλιξη, θα συζητηθεί και στο μέλλον εννοώ. Ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι ενδεχομένως να προκύψουν κάποια ζητήματα και συνταγματικά, ενώ ο αρχιπρωτοκολλητής του ανωτάτου ρήγματά του, ο κύριος Τσερκέζος είπε ότι είναι υπερφορτωμένο και δύσκολο το πρόγραμμα και οι δουλειές του ΟΝΟΤΑΤΟΥ για να αναλυφθεί και αυτό το καθήκον. Στην Επιτροπή Νομικών, ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτηρής, στην πρώτη του παρουσία στη Βουλή, παρουσίασε το όραμά του, τονίζοντας ότι το μότο του είναι τα άρβυλα στους δρόμους. Ανέφερε ότι η πολιτεία πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά από το οργανωμένο έγκλημα και απαιτείται γι' αυτό ίσως και η χρήση υψηλού επίπεδου τεχνολογίας. Θα πρέπει να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, πρόσθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν μέρα και νύχτα χωρίς φόβο. Δεν μου αρέσει ο όρος κεντρικές φυλακές, είπε ακόμα ο κύριος Φυτηρής, σημειώνοντας ότι πρέπει να μετονομαστούν σε σοφρονιστικό ίδρυμα, και είπε ότι έχει τεθεί ένα στόχος σε 4 με 5 χρόνια να ανεγερθεί ένα νέο ίδρυμα σε χώρο εκτός των αστικών περιοχών. Γιάννη.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Ειδήσεις τώρα από τον διεθνή χώρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν πολύ ισχυρή δράση αν η κυβέρνηση του Ιράν προβεί σε απαγχωνισμό διαδηλωτών. Απέφυγε ωστόσο να υπησέλθει σε περαιτέρω διευκρινήσεις. Σε συνέντευξη στο CBS News, ο Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες πως 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής θα οδηγηθεί σήμερα στην Κρεμάλα. Δεν έχω ακούσει γι' αυτόν τον απαγχωνισμό, αλλά θα αναλάβουμε πολύ ισχυρή δράση αν το πράξουν, ανέφερε επιλέξει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας συναντώνται σήμερα με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Λευκό Οίκο, υπό το βάρος των προσπαθειών του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών και η Γροιλανδή ομόλογός του ζήτησαν να συναντηθούν με τον Ρούμπιο αφού ο Τραμπ αύξησε τις τελευταίες μέρες τις απειλές του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μιας αυτόνομης περιοχής που υπάγεται στο βασίλειο της Δανίας. Είναι 1:13 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου. Θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα αν το κάνετε. Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν λίγο πριν τον απαγχωνισμό του πρώτου διαδηλωτή. Ενώπιον της Επιτροπής Νομικών, ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτηρής για το θέμα του διαχωρισμού εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα. Έτοιμος ο Προμηθέας για τελική πιστοποίηση σε εξέλιξη αποφάσεις για το τερματικό στο Βασιλικό. Γιατρός στο νοσοκομείο Λεμεσού με την αχαρακτήριστη συμπεριφορά του γίνεται επικίνδυνος για ασθενείς και προκλητικούς για γιατρούς, καταγγέλουν στον ΟΚΙΠΗ 16 συνάδελφοί του. Να αρχίσουμε το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής με το ΠΥΡ κατά συναδέλφου τους που άνοιξαν 16 γιατροί του νοσοκομείου Λεμεσού καταθέτοντας γραπτός και ενυπόγραφα στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών τις καταγγελίες τους. Όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα του Φιλελευθέρου, οι γιατροί περιγράφουν τη στάση του συγκεκριμένου συναδέλφου τους, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις του ΤΑΕΠ, αλλά γίνεται και αγενής προς τους επαγγελματίες που απευθύνονται κοντά του. Όπως καταγγέλλεται, ο συγκεκριμένος ειδικός γιατρός, όταν καλείται από τον γιατρό ΤΑΕΠ για εκτίμηση και εισαγωγή ασθενών της ειδικότητάς του, αρνείται να προσέλθει στο ΤΑΕΠ. Υπάρχουν περιπτώσεις που καλείται 2 και 3 φορές για τον ίδιο ασθενή και δεν προσέρχεται, παραβιάζοντας τους κανονισμούς εφημερίας του. Επιπρόσθετα, αρνείται να προσέλθει στο ΤΑΕΠ για εισαγωγή ασθενών και έχει προχωρήσει και σε διαδικασία, όπως καταγγέλλεται, ετοιμασίας τυποποιημένων φύλων εισαγωγών ενυπόγραφων έτσι ώστε αν κατά τη διάρκεια της εφημερίας του προσέλθουν ασθενείς της ειδικότητάς του, να δώσει οδηγία τηλεφωνική στους γιατρούς του ΤΑΕΠ να εισαγάγουν τον ασθενή χωρίς αυτός να προσέλθει. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, ο συγκεκριμένος γιατρός επιδεικνύει αντισυναδελφική συμπεριφορά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καταστάσεις που δεν προσδίδουν τιμή σε ένα γιατρό. Στις επιστολές που κατέχει, αναφέρει ο Φιλελεύθερος, περιγράφονται πολλές ακόμη απαράδεκτες καταστάσεις που, όπως καταγγέλουν οι 16 γιατροί, παραβιάζεται κατάφορα ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, γι' αυτό και ζητούν παρέμβαση των αρμοδίων αρχών. Η επίθεση και οι βανδαλισμοί στα γραφεία της ΔΥΠΑ στη Λεμεσό είναι καταδικαστέοι και συνιστούν ευθεία προσβολή και επίθεση κατά της δημοκρατίας, την οποία έχουμε ευθύνη όλοι να διαφυλάξουμε, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η ανάρτηση του κυρίου Λετιμπιώτη έρχεται μετά το συμβάν και την καταγγελία που έγινε από την ΔΥΠΑ στις αρμόδιες αρχές, πως πριν 4 μέρες τα χαράματα του Σαββάτου, άγνωστοι εσκεμμένα, προκάλεσαν ζημιές, σπάζοντας τη γυάλινη προθήκη των γραφείων της ΔΥΠΑ στη Λεμεσό. Εκπρόσωπος του ΤΑΕ Λεμεσού δήλωσε πριν από λίγο πως μετά την καταγγελία της ΔΥΠΑ που έγινε στις 11 Ιανουαρίου, η αστυνομία Λεμεσού διεξάγει έρευνες και αναζητεί τους δράστες. Έτοιμος είναι ο προμηθείας για την τελική πιστοποίηση σε εξέλιξη αποφάσεις για το τερματικό στο Βασιλικό. Ακούμε για το θέμα τον συνάδελφο Χάρη Παναγιώτου.
Οι βασικές εγκαταστάσεις της πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης και αποθήκευσης φυσικού αερίου Προμηθέας έχουν ολοκληρωθεί και το πλοίο μέσα στον επόμενο μήνα θα μπορεί να πλεύσει όπου απαιτηθεί για την τελική πιστοποίησή του, δήλωσε στο κανάλι 6 ο πρόεδρος της εταιρείας υποδομών φυσικού αερίου ΕΤΥΦΑ Γιώργος Ασίκαλης. Τα σχετικά εξαρτήματα εγκαταστάθηκαν στον Προμηθέα από τεχνικούς της νορβηγικής εταιρείας Wilhelmsen, η οποία διαχειρίζεται το πλωτό τερματικό. Το πλοίο βρίσκεται σε λιμάνι της Μαλαισίας, όπου ολοκληρώνονται οι απαραίτητες εργασίες ώστε να πιστοποιηθεί ως πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης φυσικού αερίου. Ερωτηθεί σχετικά με το αν έχει αποφασιστεί ο τόπος πιστοποίησης της πλωτής μονάδας, ο πρόεδρος της ΕΤΥΦΑ ανέφερε ότι βάσει του αρχικού συμβολέου η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται στο τερματικό της Κύπρου μετά την ολοκλήρωσή του. Ωστόσο, όπως σημείωσε, εφόσον το τερματικό στην Κύπρο δεν είναι ακόμη έτοιμο, διερευνάται το ενδεχόμενο η πιστοποίηση να γίνει αλλού, διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Σε ό,τι αφορά στις εργασίες για το χερσαίο τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό, ο κ. Ασίκαλης ανέφερε ότι στην ΕΤΥΦΑ βρίσκεται υπό συζήτηση και αξιολόγηση σχετική έκθεση της εταιρείας TECNIP με στόχο τον καθορισμό των επόμενων βημάτων πριν από την προκήρυξη διαγωνισμού για την ολοκλήρωση του έργου. Υπενθυμίζεται ότι η μελέτη ανάλυσης κενών, gap ανάλυσης, την οποία διενήργησε ο συντονιστής του έργου, project manager, για το τερματικό στο Βασιλικό και η οποία καθορίζει τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των εναπομεινάντων εργασιών του συνολικού έργου, προβλήτα, χερσαίο τερματικό και δίκτυο, παραδόθηκε στην ΕΤΥΦΑ στις 19 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος της εταιρείας υποδομών φυσικού αερίου ανέφερε τέλος ότι η απόφαση για την προκήρυξη του διαγωνισμού για τις χερσαίες εγκαταστάσεις θα ληφθεί σε συνδυασμό με την απόφαση για το κατά πόσο θα προηγηθούν πρόσθετες εργασίες σχεδιασμού ή αν το έργο θα προχωρήσει με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό.
Ανησυχία στις δημοτικές αρχές Λάρνακας από την καθυστέρηση στα έργα ανακαίνησης του παλιού νοσοκομείου και μετατροπής του σε νέο δημοτικό μέγαρο. Για το τι προέκυψε και τι συμβαίνει, ακούμε τον ανταποκριτή μας Βάσο Βάσου.
Έντονο προβληματισμό και μεγάλη ανησυχία προκαλεί στο Δήμο Λάρνακας η νέα καθυστέρηση που προκύπτει σε σχέση με τη μετακίνηση των υγειονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από το κτίριο του παλιού νοσοκομείου της πόλης. Και τούτο διότι χωρίς την μετακόμιση του υγειονομίου δεν μπορεί να γίνει εφικτή η έναρξη των διαδικασιών που απαιτούνται για ανάπλαση του ιστορικού κτιρίου, έτσι ώστε να μετατραπεί σε νέο δημοτικό μέγαρο της Λάρνακας, σύμφωνα με απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βίρας, δήλωσε ότι η τελευταία επίσημη ενημέρωση που έχει από το Υπουργείο Υγείας είναι πως η μετακόμιση των υγειονομικών υπηρεσιών θα γίνει εφικτή μέχρι τα τέλη ερχόμενου Μαρτίου, παρόλο που οι προηγούμενες διαβεβαιώσεις έκαναν λόγο για μεταφορά του υγειονομίου μέχρι το τέλος του 2025. Μετά τη νέα εξέλιξη γίνεται αντιληπτό ότι το έργο ανάπλασης του παλιού νοσοκομείου παίρνει νέα παράταση και πάει ακόμα πιο πίσω. Υπάρχει λυμμένη απόφαση όπως οι υγειονομικές υπηρεσίες μεταφερθούν στο υφιστάμενο οίκημα της ΣΕΚ Λάρνακας. Ωστόσο, η παρατεταμένη καθυστέρηση που παρατηρείται στην μετακόμισή τους δημιουργεί σκεπτικισμό και αμφιβολίες κατά πόσο το έργο ανάπλασης του παλιού νοσοκομείου και της μετατροπής του σε νέο δημοτικό μέγαρο θα γίνει τελικά εφικτό. Για σκοπούς πραγματοποίησης του έργου ήδη έχουν μετακινηθεί από το παλιό νοσοκομείο οι υπηρεσίες υγείας του ΟΚΙΠΗ, οι οποίες μεταφέρθηκαν έστω και καθυστερημένα στη νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Το τελευταίο αγκάθι πλέον απέμεινε η μετακόμιση του υγειονομίου, γεγονός που προκαλεί πολλά ερωτηματικά σε σχέση με την πραγματοποίηση του έργου αυτού. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, εντός του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις κατά πόσο θα ήταν προς όφελος της Λάρνακας το παλιό νοσοκομείο της πόλης επί της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου να μετατραπεί σε δημοτικό μέγαρο, αφού δύο δημοτικές ομάδες, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΕΛΑΜ, έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις επί τούτου. Η πλειοψηφία των δημοτικών ομάδων, ωστόσο, τάσσονται υπέρ της υλοποίησης του έργου, με τον Δήμαρχο Ανδρέα Βίρα να δηλώνει ότι παρά τις παρατεταμένες καθυστερήσεις και τα πολλά προβλήματα που προκύπτουν, ο Δήμος είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει το νέο δημοτικό μέγαρο στο συγκεκριμένο κτίριο.
Η θαλασσοταραχή προκάλεσε προβλήματα στις μονάδες αφαλάτωσης και παραγωγής νερού στην Πάφο. Για το θέμα ακούμε την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Στην επαρχία Πάφου, λόγω έντονης θαλασσοταραχής και της συγκέντρωσης μεγάλων ποσοτήτων ειζημάτων, έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση στην παραγωγή νερού από τα δηληστήρια και τις μονάδες αφαλάτωσης, σύμφωνα με ενημέρωση από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αναφέρει πως ενδέχεται να επηρεαστεί η παροχή νερού κατά τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με το ΤΑΗ, λειτουργεί το Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων σε συνεργασία με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων και την διασφάλιση της απρόσκοπτης κάλυψης των υδατικών αναγκών. Κρίνεται δε ιδιαίτερα σημαντικό, όπως προσθέτει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, όπως τόσο οι καταναλωτές όσο και οι αρχές υδατοπρομήθειας επιδεικνύουν αυξημένη υπευθυνότητα στη χρήση του νερού και λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης.
Και από τα τοπικά θέματα, επιστροφή στην διεθνή σκηνή με την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ της διατήρησης των υφιστάμενων δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, απορρίπτοντας προτάσεις των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αποδυνάμωναν τους κανόνες αποζημίωσης για τις καθυστερήσεις πτήσεων. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι οι επιβάτες πρέπει να συνεχίσουν να δικαιούνται αποζημίωση μετά από καθυστέρηση τριών ωρών και να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν χωρίς χρέωση ένα προσωπικό αντικείμενο και μία μικρή χειροποσκευή. Η Επιτροπή ζητεί επίσης να εξασφαλίζονται δωρεάν παρακείμενες θέσεις για επιβάτες που ταξιδεύουν με παιδιά ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές θέλουν οι αεροπορικές εταιρείες να παρέχουν προσυμπληρωμένα έτυπα αποζημίωσης μέσα σε 48 ώρες από την καθυστέρηση της πτήσης. Το σχέδιο θέσης του Κοινοβουλίου θα τεθεί σε τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της επόμενης εβδομάδας. Κατά την προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τη δέσμη μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και τη στρατηγική τροφοδοσία συσσωρευτών. Η δέσμη μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία, που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο, απλοποιεί τους κανόνες με στόχο να στηρίξει τη μετάβαση του κλάδου στην καθαρή κινητικότητα και να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους κατασκευαστές. Παράλληλα, η στρατηγική τροφοδοσία συσσωρευτών αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης αξιακής αλυσίδας ισορρευτών, η οποία θα εδρεύει εξ ολοκλήρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την παρουσίαση, τα μέλη της Επιτροπής θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αύριο, Πέμπτη, η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου θα συζητήσει την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με στόχο τη στήριξη των εργαζομένων που επηρεάστηκαν από το κλείσιμο του εργοστασίου της Σάουντι στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διατεθούν περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια για τη στήριξη περίπου 3.400 εργαζομένων που απολύθηκαν από την Audi, αλλά και από προμηθευτές ή παραγωγούς που συνδέονται με την δραστηριότητα της εταιρείας. Η χρηματοδότηση αυτή θα καλύψει περίπου το 85% του συνολικού ποσού που απαιτείται για την επανένταξη των εργαζομένων αυτών στην αγορά εργασίας.
Μια αναγκαία διόρθωση, τα νέα που ακούσαμε ήταν τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος. Πριν πάμε στον καιρό, να δούμε και μια σημερινή εκδήλωση. Αιμοδοσία με άρωμα ποδοσφαίρου και σύνθημα «Δίνουμε αίμα, δίνουμε ελπίδα, δίνουμε ζωή» οργανώνεται από τις 2 το απόγευμα μέχρι τις 5 στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό. Ο καθηγητής Νίκος Ζάμπογλου στέλνει μήνυμα ενότητας. Μπορεί να είμαστε διαφορετικοί στις ομάδες μας, όμως στις ομάδες αίματος είμαστε όλοι ίσοι. Μπορείτε να έρθετε με τις φανέλες σας, διαμηνεί, υποδεικνύοντας μάλιστα πως όσοι συμμετέχουν φορώντας την φανέλα της ομάδας τους θα λάβουν μέρος σε κλήρωση για δώρο ταξίδι για 2 στην Αθήνα με διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το κανάλι 6 που θα μεταδίδει στιγμιότυπα σε ζωντανή σύνδεση κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας και συγκεκριμένα από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέντης με το Χεμί για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά στα δυτικά ισχυρή 5 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 2 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 4 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 7 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους μείον 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μέχρι το απόγευμα συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται, με μονωμένες βροχές κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου, εσύ θα φύγεις? Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν, το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό, στην Ταβέρνα Στουρουσιά, στη Λάρνακα και στα Αρτοπία Σαν Φρέ στην Κάτω Πάφου είναι 15 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία και στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 14 βαθμοί. Στη Ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισουρίου 16, στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 17 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόοδος 9 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα, από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή «Μεγάλη Κερκίδα».
Αυτά τα Χριστούγεννα, ο ΟΠΑΠ Κύπρου, μέλος της Allwin, σε ταξιδεύει σε 12 χώρες.